Хобіт або туди і звідти, розділ 7, частина 2. І ці двоє миті з'явились їм на очі і заходились усміхатись і вклонятись.
«Та годі вже», – зупинив їх Беорн. «Сідайте і будьте тихо, продовжуйте, Ганфальде».
І Ганфальд став розповідати далі, поки не дійшов до сутички в темряві виявлення нижньої брами та їхнього переліку, коли вони побачили, що пан Торбен загубився. «Ми перерахували одне одного і виявили, що хобіта немає, але ж нас лишилося тільки 14-ро».
«14-ро?
Я вперше чую, що 10 відняти один буде 14. Ви хотіли сказати 9-ро, або ж назвали мені ще не всі на ваших приятелів?»
«Ну, звісно ж, ви ще не бачили Уїна та Глоїна».
«Ах, свідку мій, і ось і вони. Сподіваюся, ви пробачите їм, якщо що вони вас потурбували».
«Та хай заходять уже, хутко. Ви двоє ходіть на сюди і сідаєте. Але погляньте, Ганфальде, навіть зараз ми маємо тільки вас 10 гномів і хобіта, котрий було загубився. Виходить лише 11 плюс один загублений. А не 14, якщо тільки чарівник не рахують якось інакше, ніж інші. А тепер будьте ласкаві, розповідайте далі».
Берн намагався цього не показувати, але розповідь справді почала його дуже цікавити. Розумієте, колись давно він добре знав ту саму частину гір, яку описував Ганфальд. Він кивав і щось бурчав, коли слухав про хобітове повернення та про те, як вони скотилися по кам'яному осипу і потрапили серед лісів у Вовче кільце. Коли Ганфальд зійшов до того, як вони залізли на дерева, під якими чигали вовки, Беорн підхопився, закрокував узад і вперед і забурмотів. «Хотів би я там опинитись, я б облаштував їм дещо ліпше, ніж фейерверк». Отже, вівдалі Ганфальд дуже радий бачити, що його розповідь залишає гарне враження. «Я зробив усе, що міг. Вовки казились унизу, а ліс де-не-де охопило полум'я. І тут із гір спустилися гобліни і викрили нас. Вони закричали від зловтіхи і заспівали глузливих пісень. 15 пташок на 5 ялинах.
Сили небесні, простогнав Берн. Не запевняйте, що гобліни не вміють рахувати.
Вміють, 12 – це не 14, і вони не знають».
«І я теж знаю. Це було лише біфур і бофур. Я не ризикнув представити їх нарешті, та ось вони.
Тієї ж миті війшли біфур і бофур. І я випалив бомбур, відцапуючись за їхніми спинами. Він був огрядний та ще й сердився, що його лишили на сам кінець. Він нас хотів перечекати 5 хвилин і рушив одразу за попередньою парою.
Отепер вас по 15-ро, а позаяк гобліни так і вміють рахувати. Гадаю, це всі, хто сидів тоді на деревах. Тепер ви, напевно, зможете закінчити розповідь без жодних переривань». І тепер пан Торбен побачив, який Ганфальд розумний. Насправді він завдяки перериванням історії дедалі більше зацікавлювала Беорна. І це не дозволило йому відразу прогнати гномів, які підозрілих прошаків. Він уникав запрошувати до свого будинку гостей. У нього було дуже мало друзів, і жили вони далеко звідси. А до того ж він ніколи не запрошував їх до себе, водночас більше, ніж двох із них. А тепер у нього на веранді сиділо 15 незнайомців. На той час, коли чарівник закінчив свою розповідь, відавши на сам кінець, як їх урятували орли і перенесли їх усіх на віскамінь, схоже, вже зайшло за шпилі млисти гір, і тіні обернули садку подовжилися.
«Дуже гарна історія», – промовив господар. «Краще я вже давненько не чув. Якщо всі прошаки зможуть розповідати щось подібне, я буду до них ласкавішим. Може, ви і вигадали все це до початку і до кінця, проте, звісно, все одно заслужили на вечерю. Ну, ми чого ж поїжмо?»
«Так, будьте ласкаві», – гукнули всі хором. «Дуже вам дякуємо».
У залі на той час було вже зовсім темно. Беорн плеснув у долоні, і до середини рися забігли 4 чудові білі поні та кілька великих сірих хортів із видовженими тулубами. Беорн сказав їм щось химерною мовою, звуки якої були подібні до тих, що їх видають тварини. Звірі вийшли і невдовзі повернулися, несучи в зубах смолоскипи, низько поначеплювані на стовпах довкола вогнища. Хорти вміли, коли забажають, ходити на задніх лапах і носити речі в передніх. Вони, ослінчики, притулені до бічних стін, пробили з них столи і встановили їх біля вогню. І тут почулися бе. І до зали війшло кілька білосніжних овець, яких вів великий чорний, як вугілля, баран. Одна вівця тримала в році білу скатертину з вишитими по краях фігурами тварин. Інші несли на широких спинах таці з дерев'яними кухлями і тарелями, ножами та дерев'яними ложками, а хорти швиденько порозкладали все це на столах. Ті столи були дуже низькі, досить низькі, щоб за ними було зручно сидіти навіть Більбо. Крім того, один поні підсунув Ганфальдові і Торіну дві низенькі лаві з широкими плетеними з очерету сидіннями та короткими товстими ніжками, а до дальнього кінця столу Беорнів великий чорний стілець. Теж низький з таким самим плетеним сидінням. Беорн сів на нього, далеко витягнувши під столом свої дебелі ноги. Інших стільців у лав у його, як і столи, ймовірно, для зручності чудесних тварин, які тут прослуговували. Як же повсідалися решта? Про них не забули. Інші поні війшли, котячи перед собою дерев'яні кругляки, схожі на низькі навіть для Більбо, тож незабаром усі гості розсілися, схожі на барабани, гладенькі і відполіровані, та доволі низькі навіть для Більбо. Тож незабаром усі гості розсілися за Беорновим столом. Його зала вже на багато років не бачила такого великого зібрання. І тут їх почастували такою вечерею, чи то обідом, якої вони не куштували, відколи покинули останній прихисток на заході і попрощалися з Елрондом. У залі мерехтіло світло смолоскипів і полум'я вогнища. І полум'я вогнища. А на столі горіли дві високі червоні воскові свічі. Весь час, поки вони їли, Беорн розповідав глибоким розкотистим голосом історії про дикі краї по цей бік гір, а особливо про дрімучий і повний небезпек ліс, що тягнувся далеко на північ і південь на цілий день шляху верхи, заступаючи їм путь на схід про жаский морок ліс. Гноми слухали і трясли бородами, бо знали, що дуже скоро їм доведеться з ризиком для життя переходити через той ліс, і що після гір буде найбільша небезпека, яку вони мають здолати, щоб досягти твердині дракона. Коли вечеря закінчилася, вони теж почали оповідати історії, але Беорна помітно хилило на сон, і він слухав неуважно. Вони говорили переважно про золото, срібло та самоцвіти і про ковальське ремесло, а Беорн не цікавився такими речами. В його залі не було виробів із золота і срібла та нічого металевого, за винятком кількох ножів. Вони вдовго сиділи за столом, попиваючи з кухолів медовий напій. На дворі вже була глупа ніч. У вогнище посеред зали підкинули дров, смолоскипи загасили. А вони все сиділи при світлі миготливих язиків полум'я. І позаду них, немов дерева в лісі, височили стовпи, оповиті вгорі сутінню. Чи було так чаклунство, чи ні, але Більбо здалося, що він чує, як у кроквах вітер ворушить гілля і погукають сови. Невдовзі він
закуняв, і голоси почали ніби віддалятись, аж раптом здригнувся і прокинувся. Великі двері репіли та грюкали. Беорн кудись пішов. Гноми, схрестивши ноги, повсідалися на підлозі круг вогню кругозню і затягли пісню. Деякі куплети були дуже подібні до наведених тут, але їх було набагато більше, і спів гномів линув довго-довго. Під вітром верес виліг весь, а в лісі лист ані шелень. Смерк затіня його і за дня, і гадя там кишить якесь. З холодних вітер збіг вершин, бурхливий, мов прибою плин, гнув його рев'їля дерев, і звіяв листя в лісі він. Дме вітер заходу на схід, стихає в лісі все услід, та він наскіз свій свист розніс, пронизливий серед боліт. Вигнали з трави очерет, сичання млинув він вперед, по брижах плис аж до небес, де рваних хмар вершелений лед. Самотню гору стрім голов минув він і драконів схов, там валунів ланцюг чорнів і дим клубами звідти йшов. Лишив він землю і ширя, де ночі безмірі моря, вже молодик в небес утік, і за зори йомні мчить зоря. Більбо знову почав було куняти, коли раптом підвівся Ганфальд. «Нам уже час спати», – сказав він. «Нам, але, мені здається, на Беорнові. У цій залі ми можемо спокійно відпочивати, тут ми в безпеці». «Та попереджаю вас усіх, не забувайте, що сказав Беорн перед тим, як залишив нас. Вам не слід». «Вам не слід виходити з дому на свій страх і ризик, доки не зійде сонце». Більбо помітив, що трохи сторонь уже приготовано постеля, ніби на якомусь настилі між стовпами та стіною. Для нього було постелено маленький солом'яний матрасик і говняні ковдри. Він дуже радо згорнувся в них, хоч і було літо. Вогонь догоряв, а Більбо поринув у сон. Але серед ночі він прокинувся. У вогнищі залишалося тільки кілька жарен. Гноми та Ганфальд, судячи з їхнього дихання, спали. Високий місяць зазирав крізь отвір у покрівлі і кидав на підлогу латку білого сяйва. З надвору долинало гарчання та шум, ніби якийсь великий звір добувався до дверей. Більбо ламав голову, що ж то за звір, чи не Беорн буває під дією чарів, і чи не вдереться він до будинку в образі ведмедя, щоб пороздирати їх. Нарешті Більбо з головою пірнув під ковдри і, незважаючи на всі страхи, знову занурився у сон. Коли він прокинувся, сонце було вже високо. Один з гномів перечепився через нього в темному кутку, де він лежав, скотився з настилу і гепнувся на підлогу. То був Бофор, і доки Більбо протирав очі, він не переставав обурюватися. «Вставай, лежню, бурчав він, а то не залишать тобі сніданку». Більбо аж підскочив. «Сніданок!» – скрикнув він. «Де сніданок?» «Переважно в наших шлунках», – відповідали інші гноми, котрі сновигали по залі, «а те, що лишилось у ондечки на веранді. Ми тільки те й робили, що виглядало Беорна від самого світанку, але ніде і сліду його немає, хоча ми відразу виявили накритий до сніданку стіл». «А де Ганфальд?» – спитав мімохід Більбо, щодуху метнувшись на пошуки чогось їстівного. «А, десь на дворі», – відповіли йому. Та цілісінький день аж до самого вечора він не бачив сліду чарівника. Лише перед заходом сонця Ганфальд увійшов до зали, де хобіт і гноми саме вечеряли, а чудесні беорнові тварини прослуговували їм як і цілий день. Самого Беорна не було ні видно, ні чутно від вчорашнього вечора, і ніхто не знав, що й думати. «Де наш господар і де ви самі були цілісінький день? Усі питання по черзі і після вечері. Я не мав у роті ні різки від самого сніданку». Нарешті Ганфальд відсунув у себе тарілку і глечик. Він з'їв аж два короваї, щедро присмачені маслом, медом і ряженкою, і випив принаймні кварту медового напою і дістав свою люльку. «Спершу я відповім на друге питання», – сказав він. «Але сили небесні, яке чудове місце для спускання диму кільцями!» І справді, тривалий час вони не могли з нього нічого витягнути, такий він був заклопотаний. Знай пускав собі димові кільця, що облітали довкола стовпів, змінював на всі лади їхню форму та колір, а на сам кінець примушував їх вилітати з зали крізь отвір у покрівлі і наздоганяти одне з одного на даху. Збоку ці кільця, мабуть, виглядали дуже дивно, вихоплюючись одне за одним у повітря. Зелені, блакитні, червоні, сріблясто-сірі, жовті, білі, великі та маленькі. Маленькі прослизали крізь великі, з'єднувались у вісімки і відлітали вдалечі, ніби пташині зграї. «Я розуміюся на ведмежих слідах», – промовив він нарешті. «Цієї ночі тут, на дворі, певно, були чергові ведмежі сходини. Я відразу збагнув, що Беорн не міг сам так наслідити. Слідів було надто багато, та ще й різної величини. Я б сказав, що там були маленькі ведмедики та великі ведмеді, звичайні ведмеді та просто гігантські. І усі вони танцювали від семерку майже до самого світанку. Вони зійшлися мало не зусібіч, от тільки жоден не спустився з гір із заходу, з-за річки. У той бік вела лише одна вервечка слідів. Ніхто не прийшов звідти, але хтось пішов туди. Я простежив ці сліди аж до віскаменя. Вони вели до річки просто у воду, та я не став переплавлятися на той бік. Там було надто глибоко, і течія під скелею надто сильна. Як ви пам'ятаєте, з цього берега нам досить легко дістатися до віскаменя через кам'яний брід. Але по той бік віскаменя з води стримить скеля, круг якої Як ви пам'ятаєте, з цього берега досить легко дістатися до віскаменя. Через кам'яний брід, але по той бік віскаменя з води стримить скеля, круг якої вирує Нурт. Мені довелося пройти на одну милю, перш ніж я знайшов місце, де річка була досить вузькою та мілкою, щоб я міг перетнути її в брід і вплав. А тоді на одну милю вертатися назад, аби знову напасти на слід. На той час було вже запізно, щоб заходити надто далеко. Сліди вели простісінько до соснових борів на східному схилі Млистих гір, де передучора вночі ми мали маленьку милу вечірку з варгами. Тепер, гадаю, я відповів і на ваше перше питання, закінчив Ганфальд. А потім довгенько сидів мовчки. Більбо здалося, що він розуміє, до чого хилить чарівник. «Що ж нам робити, якщо він приведе сюди варгів і гоблінів?» – скрикнув він. «Нас усіх переловлять і переб'ють. Наскільки я пригадую, ви казали, що він не товаришує з ними». «Так, казав, але не будь дурним, іди краще спати, твої мізки вже геть сонні». Хобіт і справді почувався геть розбитим. І оскільки робити було нічого, вклався в постіль. Під спів гномів він задрімав, а думки про Беорна все одно лізли в його маленьку голівку. Йому наснилися сотні чорних ведмедів, які повільно і тяжко кружляли і кружляли в танці на освітленому місяцем подвір'ю. Він прокинувся, коли всі ще спали, і знову почув те саме шкрябання, гупання, супіння та гарчання, що й минулої ночі. На ранок їх усіх побудив сам Беорн. «А, ви ще тут!» – гукнув він. То підхопив хобіта за барки і розреготався. «Бачу, тебе ще не з'їли ні варги, ні гобліни, ні злі ведмеді». І він украй нешановливо тицнув пальцем панові торбину в камізельку. «Здобий медок!» – і знов погладишав пампушок каламбурив він. «Ходи сюди, отримаєш іще». І всі пішли за ним снідати. Цього разу Беорн був дуже веселий. Він справді був у напрочуд доброму гуморі і смішив їх різними кумедними історіями. Їм не довелося довго слушати голову, де він пропадав і чому він до них такий ласкавий, бо господар розповів
про все сам. Беорн побував за річкою в горах, звісно, в ведмежій подобі, і упорався, як бачите, досить швидко. Побачивши випалену вовчу галявину, він відразу ж пересвідчився, що принаймні частина їхньої історії правда. Та пересвідчився він не лише в цьому, і упіймав одного варга і одного гобліна, які блукали лісами, і довідався від них, що гоблінські патрулі разом із варгами досі вистежують гномів. Несамовито розлючений вбивством ветхівного гобліна, а також попеченим носом вовка-вожака та загибелью багатьох його найближчих поплічників, які знайшли свій камінець у полум'ї пожежі, влаштованої чарівником. Це все, що вони розповіли Беорнові, коли він їх допитав, але він здогадувався, що злі сили зараз розворушились і що невдовзі на прилеглій до гір землі буде спрямовано великий набіг усієї гоблінської армії разом із вовками-союзниками, щоб ухопити гномів і помститися людям та всім живим істотам у цих околицях, усім, хто, на думку гоблінів, міг їх перерахувати.
«Ото ваша історія добра», – сказав Беорн. «Але вона подобається мені ще більше тепер, коли я переконався, що вона правдива. Ви маєте пробачити мені, що я не повірив вам на слово. Якби ви жили на узграниччі Мороклісу, то не вірили б на слово нікому, кого б знали як облупленого. Власне, я можу лише сказати, що я щодуху поспішив додому, аби переконатися, що ви в безпеці, і запропонувати вам посильну допомогу. Тепер я буду кращої думки про гномів. Убити верховного гобліна, самого верховного гобліна!» І він ловтішно пирснув собі під ніс. «А що ви зробили з тим гобліном і варгом?» – раптом спитав Більбо. «Ходи за мною, побачиш», – відказав Беорн і повів його за будинок. Гоблінова голова стирчала спереду на воротах, а варгову шкуру було посвяхано до дерева відразу ж з ворітьми. Беорн був лютий до ворогів. Але зараз він був їхнім другом, і Ганфальд вирішив, що найкраще розповісти йому всю їхню історію від самого початку, повідомивши і про мету їхньої подорожі, щоб вони могли отримати ту допомогу, яку він у змозі запропонувати. І ось що Берн їм пообіцяв. Він дасть кожному поні, а Ганфальдові коня, щоб дістатися до лісу, і нав'ючить їх черями, яких за економного споживання мусить вистачити на кілька тижнів. Спакувавши все так, аби неважко було вести, горіхи, борошно, щільно закриті лечки з пшеними фруктами, червоні глинячі горнятка з медом і тістечка подвійної вичіпки, які довго зберігаються і навіть у малій кислоті добре відновлюють сили в дорозі. Рецепти цих тісточок Беорн тримав у таємниці, але там точно був мед, як і майже в усій його їжі. І вони були смачні, хоч і викликали спрагу. Води з його словами їм брати не треба, бо дорогу до лісу траплятимуться струмки та джерела. Але шлях крізь морок ліс незвіданий, небезпечний і тяжкий, застеріг Беорн. Воду та їжу там знайти нелегко. Горіхи ще надозріли. Втім, коли ви доберетеся до дальнього краю лісу, вони, напевно, вже відійдуть. А горіхи чи не все, що там росте істівного. Усі живі істоти там злі, дикі й химерні. Я дам вам міхи на воду, кілька луків і стріли. Проте я дуже сумніваюся, що в Мороклісі ви знайдете бодай щось придатне для їжі чи пиття. Є, там, знаю, один струмок, чорний і швидкоплинний, який перетинає стежку. Вам не слід ані пити з нього, ані купатись у ньому. Я би чув, що він наводить сонні чари та несе забуття. І не думаю, що вам вимлистимо з присмерку, ви полювали якусь дичину, істівну чи неістівну, не сходячи зі стежки. А сходити з неї вам не можна ні в якому разі. Це все, що я можу вам порадити. У самому лісі я мало чим можу вам допомогти. Ви мусите покластися на вашу фортуну і відвагу
та на припаси, яким я вас забезпечив. Мушу вас попросити, коли в'їдете до лісу, відійшліть назад моїх поні та коня. А загалом бажаю вам успіху. Мій дім завжди відкритий для вас, якщо він коли-небудь повернеться. Ви коли-небудь повернетеся сюди. Звісно, вони подякували йому без перестанку, вклоняючись, махаючись каптурами і раз у раз проказуючи: до ваших послуг, о господарю, просторих дерев'яних хоромів. Але їхня бадьорість підупала через його суворі слова, і вони зрозуміли, що пригода заповідається набагато небезпечнішою, ніж їм здавалося. І що все одно, навіть якщо вони здолають усі небезпечні дороги, наприкінці на них чекатиме дракон. Цілий ранок вони були заклопотані приготуваннями. Пополудні востаннє поїли разом із Беорном, а після трапези посідали на позичених скакунів і, наговоривши багато прощальних слів, швидкою рисю виїхали за ворота. Проминувши високу огорожу на сході Беорнових земель, вони вирушили на північ, а тоді повернули на північний захід. За порадою Беорна вони не скористалися головною лісовою дорогою, що тяглася на південь від його володінь. Якби вони обрали той напрямок, то їхня путь пролягала б уздовж струмка, який збігав із гір і з'єднувався за великою рікою на кілька миль південніше від Віскаменя. У тому місці був глибокий брід, який їм довелося би перетнути верхи на поні, а за ним стежка, що вела до узлісся та до початку цієї старої лісової дороги. Але Беорн попередив їх, що цим шляхом тепер часто користуються гобліни, а на східному краї лісова дорога, як він чув, уся позаростала, стала непроїжджою і веде в непролазні болота, де немає жодної стежки. То до того ж, на сході вона закінчується набагато південніше від самотньої гори, і їм не залишиться нічого іншого, як здійснити звідти довгий тяжкий перехід на північ. А північ от Віскаменя морок ліс підступає до берега великої річки. Ближче і хоча до гір і до гоблінів, звідти теж рукою подати. Беорн порадив їм обрати саме цей шлях. Бо на відстані 5 днів путі верхи, просто на північ від Віскаменя починається мало кому відома стежка через морок ліс, яка майже напростець виводить до самотньої гори. Гобліни, пояснив Беорн, не наважаться переправлятися через велику ріку ближче, ніж за 100 миль на північ від Віскаменя. Ні, наблизитися до мого будинку. Вночі він добре захищений. Але на вашому місці я б поскакав якомога швидше. Бо якщо вони влаштують набіг уже зараз, то переправляться через річку на півдні та обнишпирять усе узлісся, щоб відрізати вам шлях. А варги збирають бігають швидше за поні. Тож вам безпечніше податися на північ, навіть якщо здаватиметься, що ви повертаєтесь назад до гоблінських укріплень. Бо це те, чого гобліни чекають нам найменше. Їм доведеться довше гнатися за вами. А тепер у путь, і якомога швидше. Ось чому вони їхали зараз мовчки, пускаючи поні в чвал, де ґрунт був рівним і росла трава. Ліворуч в чвал, де ґрунт був рівним, росла трава. Ліворуч темніли гори, спереду наближалася смужка ріки, облямована деревами. Коли вони виїхали, сонце щойно починало хилитися на захід, і до самого смерику воно золотило довколишні терени. Якось важко було подумати про гоблінів, і котрі женуться за ними десь позаду. Тож, коли їх віддаляло від Беорного будинку вже багато миль, вони знову почали балакати і співати, забуваючи про темну лісову стежку, що лежала попереду. Та надвечір, коли спустилися сутінки, гірські шпилі запалали у вечоровій заграві, вони влаштували привал і виставили сторожу. Проте більшість спала неспокійно, ніби чуючи
Від сні виття вовків і крики гоблінів. Однак наступний ранок видався ясним і погідним. На землі ніби восени білів туман, повітря було прохолодне, та невдовзі на сході встало червоне сонце, і тумани щезли. І доки ціни ще не покорочили, наші мандрівники знову рушили в путь. Вони їхали вже другий день, і весь той час не бачили нічого, крім травки, квітів, пташок, поодиноких дерев та зрідка невеликих стад благородних оленів, які або паслись, або опівдні відпочивали в затінку. Часом Більбо помічав, як із високої трави стирчали ріжки ланей. І думав спершу, що то сухі гілочки. Надвечір третього дня мандрівники так завзято поспішали, бо ж Беорн сказав, що вони досягнуть в'їзду в ліс на ранок четвертого дня, що сказали їй і після смерку, на якийсь час уночі, під місяцем, коли місячне сяєво почмяніло, Більбо стали ближатися то праворуч, то ліворуч, невиразні обриси великого ведмедя, який скрадався в тому ж напрямку. То коли хобіт наважився сказати про це про Ганфальдові, чарівник відповів лише «Цить, не звертай уваги». Наступного дня вони вирушили в путь перед світанком, хоча нічний спочинок був коротким. Щойно розвиднілося, вони побачили ліс, який ніби йшов їм назустріч, бо ж чекав на них, подібний до чорної і похмурої стіни. Стежка повела вгору, і хобітові здалося, що на них почала насуватися тиша. Пташки співали дедалі рідше. Олені вже не показувалися, навіть куликів не було видно. Десь опівдні вони досягли краю морок лісу і зупинилися відпочити мало не під навислим гіллям його перших дерев. Їхні стовбури були дебелі та вузлуваті. Галузя покручене, листя темне й довгасте. Плющ вився за по стовбурах і звисав до землі. «Ну ось і морок ліс», – промовив Ганфальд, – «найбільший ліс з півночі. Сподіваюся, на вигляд він вам сподобається, а тепер ви мусите відіслати цих чудових поні, яких вам позичили». Гноми мало не розбурчалися з цього приводу, але чарівник сказав, що вони бовдури. Беорн не так далеко, як ви думаєте, та й у будь-якому разі йому краще дотримати своєї обіцянки, бо він грізний ворог. У пана Торбена зій гостріший за вас, якщо ви не помічали, що ночі з настанням темряви великого ведмедя, який йшов на зерці за нами або сидів невіддалі в місячному сяєві, стежачи за нашим табором. Не тільки, щоб охороняти вас і пильнувати, чи туди ви йдете, але також, щоб наглянути за поні. Нехай Беорн вам друг, але своїх тварин він любить і власних дітей. Ви навіть не здогадуєтесь, яку ласку він виявив до вас, дозволивши їхати на його поні так далеко і так швидко. І що трапиться з вами, якщо ви спробуєте взяти їх з собою до лісу? А як же кінь? – запитав Торін. Ти не згадав, що відійшлеш його назад? Не згадав, бо не відійшлю. І як же тоді з твоєю обіцянкою? Це моє діло, і я не відійшлю коня назад, я повернуся верхи на ньому. Тепер їм стало зрозуміло, що Ганфальд збирається покинути їх на самому зграничі морок лісу, і усі були в розпачі. Але хай би, що вони белькотіли, це не змінило його рішення. «Ми ж уже все з'ясували, коли орли висадили нас на виска», – мені сказав чарівник. «І нічого сперечатись. У мене, як я й казав, є термінова справа на півдні. І я спізнююся через клопоти з вами, добродії. Може, ми ще зустрінемося, перш ніж усе скінчиться. А може, звісно, і не зустрінемося. Це залежить від вашої фортуни, відваги і здорового глузду. То того ж я посилаю з вами пана Торбена. Я вже казав вам раніше, що в ньому закладено більше, ніж ви здогадуєтесь. І невдовзі ви самі в цьому переконаєтесь. Тож веселіше. Більбо, і не хмурся, ти так. Веселіше, Торін і компанія. Врешті-решт, це це ваша виправа. Згадайте про скарб, який чекає на вас, і забудьте про ліс та про дракона, принаймні до завтрашнього ранку. Коли настав завтрашній ранок, він повторив те саме. Тож тепер їм не лишалося нічого іншого, як наповнити міх і бедує з прозорого джерела. Вони знайшли на узлісі та розв'ючити поні. Вони поділили вантаж якомога чесніше, проте Більбо вважав, що його частинка нестерпно важка, і ідея плестися не одну милю з такою ношею на спині йому зовсім не сподобалася. «Та не переймайся ти так», – потішав його Торін. «Дуже швидко тягар полегшає. Гадаю, невдовзі, коли їжа почне закінчуватися, усі ми захочемо, щоб наші клунки стали тяжкими». Тепер нарешті вони попрощалися з поні і повернули їхні морди у бік дому. Ці весело потрюхикали геть, очевидячки дуже раді показати хвоста темному морок лісу. Коли вони подалися назад, Більбо міг би заприсягнутися, що з затінку дерев виступила постать, подібна до ведмежі, і хутко почвала слідом за ними. Тоді Ганфальд теж попрощався. Більбо сів на землю, почуваючись страшенно нещасним і прагнучи опинитися разом із чарівником верхи на його розславому коні після сніданку, дуже мізерного. Хобіт зазирнув до лісу, йому здалося, що вранці там так само темно, як і вночі, а ще дуже таємниче. «Таке відчуття, ніби хтось за мною стежить, і чому не на тебе», – сказав він сам собі. «До побачення», – сказав Ганфальд Торінові. «І до побачення всім вам! До побачення! Через ліс навпростець, туди тепер ваша путь. Не звертайте зі стежки, бо якщо так її звернете, то 1000 проти 1, що вам уже ніколи її не знайти і не вибратися з морок лісу. А тоді не думаю, що я чи хтось інший колись побачить вас знову». «А ми конче мусимо йти через ліс», – простогнав хобіт. «Так, мусите», – відказав чарівник. «Якщо хочете дістатися на той бік, вам треба або перетнути ліс, або відмовитися від пошуків. Я не збираюся дозволяти вам зараз відступитися. Пане Торбине, мені соромно за вас через такі думки. Адже ви тепер маєте дбати про всіх оцих гномів замість мене», – закінчив він, усміхаючись. «Ні-ні», – вигукнув Більбо, «я не те мав на увазі, я хотів сказати, чи немає дороги в обхід. Є, якщо ти волієш відмахати 200 миль із Гаков на північ і вдвічі більше на південь. Але й тоді на безпечну путь не сподівайся, у цій частині світу немає безпечних стежок. Пам'ятай, що зараз ти в дикому краї. Тож, куди б ти не подався, з тобою може трапитися будь-яка халепа. Перш ніж ти дістанешся в обхід морок лісу на північ, ти опинишся якраз посеред схилів сірих гір. А вони просто кишать, що найпаскуднішими гоблінами і орками. Обходячи ліс із півдня, ти потрапиш у володіння чорнокрижника, і навіть тобі, Більбо, не треба розповідати про цього чорного чаклуна. Я не раджу вам і близько підходити до місць, які видно з його темної вежі. Тримайтеся лісової стежки, зміцніть дух, сподівайтеся на краще, і якщо вам неймовірно поталанець, одного прекрасного дня ви, можливо, вийдете до Довгого озера, а за ним ген-ген на сході побачите самотню гору, де живе старий добрий смок. Утім, сподіваюся, що він на вас не чекає». «Отакої! Гарно ж ти нас утішив», – пробурмочав Торін. «До побачення! Якщо ти не хочеш іти з нами, краще їй їхав своєю дорогою без балачок». «Тоді до побачення, таки справді до побачення», – відказав Ганфельд, розвернув коня і поскакав на захід. Але він не зміг побороти спокусу залишити за собою останнє слово. Він їхав ще рано, настільки, щоб його не могли почути. Він озирнувся, приклав долоні до рота і гукнув до них. І вони почули його приглушений голос. «До побачення! Будьте ласкаві! Шануйтесь і не звертайте зі стежки!» Потім він пустив коня чвалом і хутко зник із очей. «Та вже до побачення, їдьте, їдьте», – бурчали гноми, сердячись іще більше через те, що розлука з Ганфальдом таки справді їх засмутила. Тепер починалася найнебезпечніша частина всієї мандрівки. Кожен завдав собі на плечі по важкому клунку та міху, що випали йому при розподілі, повернувся спиною до світла, яке заливало прилеглі терени, і пірнув у ліс.